Aupa, arratsaldeon.
Aupa, orain asko sobeto entzuten da.
Ah, oso ondo.
Nik uste izan dela edo kobertura edo wifia, baina bueno, zinen asaltzen kas hornidurarena, ez?
Vale, hasiko gara berri orduan.
Bai, berriro.
Bueno, hain badakigu testu ingurua zein dan, eta hartu diren, mendebaldetik hartu diren neurri gogorroien inguruan, segitu nasi daztertzen zer gertatu leiken Europan, ba, Errusetik datorren gaz horniketan moztu eskero. Eta orduan, horra egiten ari dina azterketa hoietan, iritsi ezberdina dagoz, bat esaten dabe, bueno, Europa ez dala gai izango hori konpentsatzeko, eta beraz, hortik datorren desastre ikaragarri izango dala, beste batzuk esaten dabe, bueno, modu baten edo bestean, beste leku batzuetatik egindako alegin batzukin eta lortu leike neurri batean gas horniketa hori nolabait berreskuratzea, eta beste batzuk esaten dire, bueno, ba, igual hori posible izango litzakera, orain ez, baina ilabete batzuk beharko lirateke, neurri batzuk hartuta, eta horren koste batzuk hasi dira bebai nolabait aurrikusten, ez da? Koste horien artean hitz egin da, adibidez, ba, claro, 70 mila milioi aurrikusi dira, ez? Koste handiago hori baloratzeko orduan, eta hori izango litzaken batez be, ba, bueno, ba, beste neurri batzuk hartuta, baina Errusiatik datorren gaso horren ordez ziurazki batez be estatu batuetatik gaz garestiagoa den gaz hori ekartzen, ezta. Bueno, horrik ikusiko dugu, ondino hori ez da ez da gertatu, eta hori bai aurrekuspen gehienetan esaten da, bueno, modu baten edo bestean ziurazki murrizketak egin beharko lirateke. Ze hor espekulazioak egin dira, pues igual Espainian konkretuki ez, baina espekulazioak egin dira igual adostasun batera llegatu beharko lirateke litzateke Europan, eta murrizketak, nolabaiteko murrizketak egiteko leku guztietan, nolabait banatzen dago den gaz hornidurak nolabait denen artian banatzeko, eta horrelako neurriak hartuta. Beraz, bueno, ematen da iritzi gehienena da bera, Europa ezkin litzateke geratuko gaz barik, gaz hornikuntza barik, baina bai hainbat neurri hartuta, igual murrizketa gogorrak eginda eta presioak oso modu nabarmenean igonda. Jakina, horren atzian dago azken finean, ba, bueno, horren beste kezkatzen gaituen gai bat azken hilabete hauetan, horren beste kezkatzen gaituen gaia, inflazioa, jakina.
Horrekin, bueno, ez dakit, aipatuz lotuar genuken hori ez Alemaniako energia politikarekin hurrengo gaiara pasatuz ez?
Bai, ze, claro, hor, bitxia da ere, ba, Alemania izan da, badakigu, Europako herrialden artean, igual, gogorrena edo sutsuena, energia berriztagarrien aldeko apostua eginda, energia nuklearraren aurkakoa apostua egiteko orduan, energia fosilen aurka bebai, eta orain, mai gainean, zaten ari dire, egun batetik, bestera mai gainean jarri daben, nabesan ideien arabera, egun batetik bestera esan dabe, prestago zala behar bada, eta urrengo egun eta aztetan hartuko da erabakiak, pues danari buelta mateko. Hau da, aurten itzi behar ziren azken bost zentral nuklear hoien itziera pues, atzeratuko litzateke, eta behar bada bebai, ba, bueno, orain arte, nola, ikatz produkzioa eta ikatzaren ikatzetik ateratako energiaren aurkako politika ibe bai, buelta emateko. Orain arte, egia esan, egon dira eurek produzituari, baina beste herrialdetatik energia mota hori ba, erosten. Baina, bueno, oroar, argita garbi, esaten ari dira, pues, bueno, ez direla momentuak orain arteko politika horiekin jarraitzeko, eta ematen dago, bueno, pues, klima aldaketa ja egun batetik bestera ja ez dala horren garrantzitsua, eta gerra, klima, gerra, egoera honetan, ba, prestago zala, ba, beste guztia berrastertzeko. Egia esan, azken hilabete hauetan hainbat eztabaida zegoen Alemanian, konkretuki indar nuklearraren inguruan. Ba, batez be, ba, ingurugiroarekiko ba, kezka hoietan, ba, kezka diferente delako, alde batetik energia nuklearrarekin planteatzen zana, eta bezaetik klima aldaketan. Klima aldaketa oso dut dago, CO2-rekin, claro, principios energia nuklearrak ez dago CO2-rik sortzen, ez? Eta bat etengabe hasi izan komentatzen hola benetan ba klima aldaketaren mehatxua esaten ari garen bezaingo gogorra bezain arriskutsua bada, ba igual ba energia nuklearra nolabait berreskuratzea edo izan leike ez gustatzen zaigun estrategia, baina igual beharrezkoa den estrategia bat. Bueno, modu baten edo bestean ematen dau hor Ukrainiarekin eta Errusiarekin orain gertatzen ari den guzti horren aurrean, behintzat, mai gainean jartzen ari den ideien arabera, pues preste egonde daitezkela Alemanian, pues aldaketa guzti horiek ja egun batetik bestera egiteko. Eta claro, aldaketa ikarrez moltzak ez, pero Alemania egonda ez da bakarrik Alemania egonda politika horietatik tiratzen, ba etengabe hamarkadaetan ba Europa osotik, ez?
Naiz. Gaur ere, beste gauzen artean, dolarrerako arriskuak eta ez eta inflazioa aipatuko zenuen. Ezakien nondik jarraitu nahi duzu?
Bai. Bueno, lehenago dolarrarekin nahi badozu, bueno, kontestu honetan be bai, ba batez be Swift sisteman inguruan sortu diren noi mehatxuak dela eta Errusia ateratzen bada Swift sistemarekin, claro, epe laburrera oso kaltekarria izango da Errusiarentzat, baina claro, badakigu zer gertatuko da segituan. Errusia hasiko da ba bere sistema propioekin eta Txinaren sistemarekin lan egiten, eta horrek suposatzen dau da hori da oso mehatxu zuzena dolarrarentzat. Ez dugu oztu behar, bueno, dolarren gainean mehatxu estrategiko bat dago, eta aspaldi, batez be dolarren indarra munduan oso lotuta dagoelako, ba estatu batuek orain arte ukidaben indar ekonomiko, politiko, militarrarekin, eta indar hori gero eta gehiago zalantzan egon ezkero, beste potentzien aurrean, pues ba horren ondorioz estrategikoki ba genekien ba dolarren nagusitasuna zalantzan zegola epe ertain edo luzera. Eta claro, hau izan leke, claro, horren beti detonante bat izan, pizgarri baten zain hori dana lehertzeko, eta hau izan leke erraz pizgarri hori, ez da? Ze claro, Swift sistema oso lotuta dago ba nazioarteko ordainketak modu baten edo beste baten egitearekin. Eta, claro, Swift sistemak nolabaiteko bermea da, ba, nazioarteko ordainketak dolarren bitartez egiteko. Swift sistematik aterata, erraz gertatu leike orain arte mugimendu txiki batzuk egiten egon diren alde horretatik, ba, Errusian eta Txinan, baina erraz gerta daiteke, ja, hori mugimendu txiki horiek bihurtzea, ja, beste mundu haren ordainketa danak ez badire asko, bai igual dolarretik kanpo mugitzeko, ez?
Inflazioarekin jarraituko dugu, ez?
Vale. Bai, bueno, ba...
Edo moztu dizu, ez dakit, telefonoz gaudenez, ba, askotan ez dakit noiz, noiz moztu. Amaitu duzu, ez, dolar
bai, kontuarekin, amaitu, dote, ez da ondoen txuten.
Bai, baina, igual, bai. Segundo horiek ez dirudi asko direla, baina ez daitu danez ikusten, ba, hori, bale, ba, ez, inflazioarekin jarraituko dugu, ez?
Bai, oso ondo. Bale, bueno, dolarrarekin igual amaitzeko, bai, gauza bat interesgarria da. esan ez, klau, gagozen kontestoan egon da, oso zeia da aurrikuspenak egitea, zeia da goz bakarri variable ekonomikoak. Dana da posible kontestoan honetan, eta dana posible politikoki, militarki, eta bar. Eta klau, ziurazki, azkenian gauzak epe laburrera ez doiaz mugitzera bakarrik aldagai ekonomikoen arabera, zeia aldagai politiko eta militarren arabera. Orduan, hemendiko ja urte betera edo hiru urtera gertaleikena, pues oso balintzatuta egongo da, pues ba hori, ba pues gerra horretan eta inguru politikoan eta borroka politiko horretan gertatuko denera baina, ez da. Bueno, inflazioa, ez? Eta inflazioa berriro hemen inflazioa ez bakarrik Ukrainian gertatu duen gorekin lotuta. Hortik aparte ja urtarrilan berriro piztu da inflazioa aurrikusten ari izan moduan. Ikusten ari gara nola ja, zetorren indar inflazionista eta danok beldur ginen moduan pues, nolabait bai estatu dela. Gainera bai, guk behin eta berriz esan dugu ziurazki banko zentralek euren funtzioen artean dagoenez inflazioari nolabait aurre egitea ezin dabe publikoki esan bueno, ba inflazioa ez dabela txartu ikusten eta bar, baina modu baten edo estean ziurazki ez dabela txartu ikusten inflazioa nolabait baimentzea tresna bat izan daitekelako nolabait burbuia finanzieroari aurre egiteko. Eta orduan zer ikusten ari gara? Bueno, argita garbi, inflazio hori horren atzian dauden indarrak nolabait piztuko dire, ikertatzen diren mugimendu guzti horiek, energia, beste lehengaiekin, ba, elikagaiarekin eta energiarekin lotutako ba, nolabait produktu eta zerbitzu guztiak nolabait garestituko dira. Argita garbi, eta horrek eragin handia aukiko dago inflazioan zalantzarik gabe. Bueno, horrekin lotuta ikusten ari gara ja zibirela esaten ba ziurazki banku zentralek ezingo da bezala hartu ez ba, bueno, ba, teorian hartu behar zituzten neurriak. Bueno, alde batetik inflazioaria aurre egiteko interestazak egon behar dire, baina horrek arriskuan jarriko luke no? Moneten arteko oreka eta oso epe laburrera ekonomietan gertatzen ari dena, eta orduan bai ikusten dugu ziurazki inflazioa sendotuko dela, eta ziurazki behin eta berriz interestazen inguran izaten ari dela, pues atzeratuko dela. Bueno, nik uste dut hori mugimendu horiek banku zentraletan behin txatez bezala txarto ikusiko, arrazoi bat edo beste bat bilatuko dabe, ziurazki egoera justifikatzeko, eta ematen dau nahiko toleranteak izango direla datorkigun inflazio uolde horrekin.
Ba, ez da gete, bueno, baita ere komentatu nahi zenuen, ez da gete, bueno, beste gauzak bat komentatzeko tarteri baldin badago, ez hori, aipatzen zenuen, ez, COVID-atik Ukrainiara pasatu garela, ez, eta dira, berregituretarako ez argudio berria, ez?
Bai, bitxia da, bueno, izan leike batzuk esaten da kasualitatea dela, beste batzuk esaten ari dira, bueno, nobit indarrak bideo horretatik mugitu direla, ba, pasatu garela, ba, COVID-en inguruko, nolabait, keskaz, ardula, beldurrez, izuaz, bueno, murgiluta egotetik, justo beste isu bateran murgiltzeko. Momentu honetan, ba, gerraren isua, ez da? Claro, interesgarria da, ze ikuspegi ekonomiko batetik, ba, COVID izan da bi urtez, behintzat, tresna ikargarri bat, tresna, bueno, behin eta berriz, nolabait, mundu foro ekonomikoan eta nazioarteko instituzioetan izaten zan moduan, ba, aukera paregabean, nolabait, eredu ekonomiko berri bat indarrean jartzeko. Eta eredu hori horrek hasiera batean eskatzen dugu hainbat neurri hartzea, pues, neurri gogorrak, ziurazki gordailuekin, pentsioekin, eta bar. Eta orduan hainbat indar mugitzen ari izan, baina neurri modu baten edo bestean astiro, baina ikusten ari gara, bueno, ja COVID-en ekiko izua desaktibatzen ari izan, eta ja beste izu badekogu, eta beste izu hori gerra izan da, Beba, ikusten ari gara, ziurazki, neurri batzuk hartu, hartu beharko dira, la ziurazki kontestu, testu inguru berri horren arabera, baina badakigu, neurri berri horiek, nahaztuko dira bebai, prinsipioz horrekin lotuta ez dauden beste gozekin. Hori, oin egun batzuk ja ikusi dugu nazioarteko diru funtzatik, planteamendu batzuk etorri dira, ba, urte, bi urte hauetan metatutako zorrari aurre egiteko, ba, pentsioa jaitsi. Osea, prinsipio ez dago zarre, ez dago inolako harremanik gauza bien artean. Baina bagenekien, COVID-en inguruko gertatutako guztia, aitzaki moduan hartu beharko zala, ba, neurri gogorro horiek martxan jartzeko. Eta orduan, aurrikusi behar da, ba, orain, kontestu berri honetan, gerra kontestu edo gerraren beldurraren, gerren aurreko beldurraren kontestu berri horretan bebai, antzeko zeusan gertatuko dela zeu. Gauza, neurri batzuk beharrezkoak izango direla, eta beste kasuetan gerra aitzaki bat izango da, ba, nolabait sistemak behar dituen neurriko gorroiek hartzeko.
Ba, hemen amaituko dugu arkoarekin, Adrian, eskerrik asko beti bezala, eta bueno, datorren asteartean ere zurekin ibiliko gara, ez?
Datorren astean, orduan.
Bai, arazoak esan ditugu gaur telefonoarekin, konexarekin, baina bueno, lortu dugu aurrera eramatea, ez?
Oso ondo, askotan gertatzen den, normala.
Zuzeneko kontuak, bai, eskerrik asko, Adrian.
Oso ondo, eskerrik asko zuei.
Gero arte.
Vale, va. Ba.